وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، sebelum kita lanjutkan, ada yang perlu disampaikan terkait dengan riwayat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, dalam Sahih Muslim, ketika Nabi kita Muhammad SAW mengambil jadiyun asak mayyit. Jadiyun maknanya ternyata adalah anak kambing maiz. Asak An-Nawawi memaknakan saghirul udhun, yang kecil telinganya, disebutkan dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis, telinganya terputus, cacat telinga. Baik. Ikhwan fillah azakumullah, kita sebagai seorang muslim tentu tahu kehidupan kita di dunia ini untuk sebuah misi besar, tugas besar, hikmah besar yang kemaslahatannya kembali kepada kita masing-masing. Di dunia ini kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala, beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, berbekal takwa dengan melaksanakan perintah-perintah agama, menjauhi larangan agama. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka ibadah kepada aku. Mereka mentauhidkan aku dalam perkara ibadah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, sebab sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Takwa itu puncak ibadah, puncak amal saleh. Ketika seorang hamba melaksanakan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangan agama. Ini tujuan kita di dunia. Bukan untuk menjadi ahlu dunia. Bukan untuk menjadi orang-orang yang memakmurkan dunia. Dunia itu darul dha'an, bukan darul iqamah. Negeri lintasan safar, bukan negeri domisili. Negeri kita negeri akhirat, darul akhirah. Kehidupan yang sebenarnya kehidupan akhirat. Dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, "Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah." Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenarnya yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ini yang wajib kita renungkan. Di sisi yang lain, dikarenakan kita hidup di dunia, mau tidak mau harus menikmati dunia, menggunakan dunia, ya, menggunakan dunia untuk keberlangsungan hidup kita. Maka barakallahu fikum, di sini ada arahan, ada bimbingan syar'i. Bagaimana seharusnya seorang muslim di dalam mengarungi dunia ini, supaya jangan sampai dia terkena celaannya, kerendahannya, dan masih di atas koridor ubudiyah kepada Allah, berbekal takwa lillahi ta'ala. Bimbingan yang pertama ialah barakallahu fikum, fokus pada tujuan semula. Beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala, memperbanyak amal saleh, ikhlas dalam melaksanakan, mengamalkannya sesuai dengan bimbingan sunnah, supaya terima amal tadi. Ini fokus kita, ini tujuan kita, ini orientasi kita, semua aktivitas kita diarahkan ke sini. Untuk ubudiyah kepada Allah, untuk menghamba kepada Allah, untuk berbekal takwa kepada Allah. Maka, terkait dengan kehidupan duniawiyah kita, wajib terikat dengan bimbingan syariat. Wajib selaras dengan tujuan awal ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga seorang muslim di dunia banyak aturannya, banyak rambu-rambunya, banyak batasan-batasannya, banyak aturan mainnya yang harus dia tepati, dia tapaki dengan benar. Sehingga tidak heran muslim di dunia seolah terpenjara. Tidak bebas mengerjakan apapun yang dia maukan. Tidak leluasa melakukan apapun yang dia inginkan. Ya, dia harus berhadapan dengan bimbingan ini, bimbingan itu, aturan ini, aturan itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia penjara bagi mukmin, surga bagi orang kafir. Di antara maknanya adalah yang saya sebutkan di atas. Meskipun di dunia ini seorang mukmin Allah takdirkan sebagai hamba Allah yang berkelimang harta, tetap saja dunia sebagai penjara bagi dia, dikarenakan dia harus menuruti dan menetapi aturan main, arahan bimbingan, batas-batas syariat, sehingga tidak ada luasa di dalam menikmati dunianya. Yang kafir bebas, tanpa aturan, tanpa batasan, sehingga seakan-akan surga bagi mereka dunia ini. Namun di yaumul qiyamah nanti, mu'minun fil jannah, fi na'imil jannah, kaum kuffar di naru jahannam, khalidina fiha abada. Batasan yang wajib diperhatikan oleh masing-masing kita terkait dengan dunia adalah talabur rizqi bitariqatil jamilah. Mengais rezeki, mencari dunia dengan cara yang indah, dengan cara yang bagus. Terus mengatakan, fa'ajmilu fit talab. Perindahlah dalam mencari dunia. Jamil fit talabi dunia. Yang bagus, yang indah dalam mencari dunia. Dan jamaluha, keindahannya adalah ketika yang dia cari hanya dunia yang halal, dengan cara-cara yang halal, dari jalur yang halal. Bukan perkara yang haram, dan juga bukan perkara yang syubhat, yang belum jelas kehalalannya. Itu namanya jamal fi talab. Ini yang pertama. Diperintahkan kita untuk mengais rezeki, mencari dunia. Tapi aturan main yang pertama, yang paling utama ialah cari yang halal, yang thayyib. Usahamu, upayamu, cara-cara kamu yang halal, yang thayyib. Jangan mau yang haram. Jangan menggunakan cara-cara haram. Jangan mau yang syubhat. Jangan menggunakan cara-cara syubhat. Yang jelas halalnya saja. Ada jamal fi qalb. Yang kedua ialah an-niyatu salihah fi talab. Niatan-niatan yang baik dalam mengais rezeki, dalam mencari dunia. Kita mencari dunia bukan tafakhur, bukan takatsur. Bukan untuk berbangga-bangga dengan jumlah harta yang kita miliki, banyak harta yang kita miliki. Bukan. Kita mencari dunia bukan dalam rangka untuk menikmatinya, berlezat-lezat dengannya, memperbanyak dengannya, targetnya harus banyak, harus berlimpah. Tidak. Tapi niatan kita dalam mencari dunia, niatun salihah, yang pertama ialah al-istighna anin nas, mandiri. Tidak memerlukan orang lain, mandiri. Tidak bergantung kepada orang lain, mandiri. Tidak mengemis-ngemis, meminta-minta kepada orang lain. Itu menjaga muru'ah, menjaga harga diri, menjaga iffah, kehormatan diri. Istighna anin nas. Niatan yang lain ialah untuk menafkahi diri sendiri, lalu menafkahi anak istri. Nafkah-nafkah yang wajibah. Mencari rezeki yang halal untuk menafkahi anak istri dengan rezeki yang halal. Nafaqatul ahli wal aulad. Hukumnya wajib. Jika menafkahi orang yang kita tanggung kehidupannya secara sehari-hari, itu merupakan nafkah yang wajib. Untuk ini. Niatan kita mencari rezeki dalam rangka untuk mempergunakan kelebihan rezeki tadi untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, investasi akhirat. Itu sudah dicanangkan dari mulai awal mengais rezeki. Ketika ada kelebihan rezeki, kelebihan harta, digunakan untuk investasi akhirat. Dikarenakan tujuan awalnya ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ada kelebihan rezeki dipakai untuk berangkat haji, berangkat umroh, dipakai untuk nafkah infak fi sabilillah, sedekah-sedekah jariyah, membangun masjid, membangun marakizul ilm, membangun lembaga tarbiyah diniyah, dipakai untuk fi sabilillah, kepentingan dakwah ilallah, dakwah itu sunnah. Dipakai untuk ibadah maliyah yang lain, zakatul mal, zakatul fitrah, udhiyah, menyembelih hewan kurban, wakaf, dalam perkara-perkara yang fisabilillah yang baik, infak-infak yang sunnah, udhul fakir miskin, anak yatim, dan yang lain-lainnya. Memang dia persiapkan kelebihan hartanya untuk itu, dikarenakan dia tahu itulah hakikat harta yang dia miliki, apa yang telah dia belanjakan, yang dia infakkan. Itu niatan mengais rezeki. Barakallahu fikum. Niatan yang baik inilah yang membuat yang pertama, barokah rezeki kita, halal rezeki kita, tayyib rezeki kita, aman dari bahaya-bahaya dunia. Dikarenakan yang kita cari, yang kita pakai, yang kita gunakan syar'i. Rizqun halalun tayyib. Itu tujuannya. Jadi mengais rezeki bukan target jadi orang kaya. Itu takdirnya Allah Jalla wa'ala. Ya. Ikhtiar selebihnya tawakal kepada Allah, isti'anah billah, mohon pertolongan kepada Allah, mohon kemudahan kepada Allah, pasrahkan semuanya kepada Allah. Kalau mendapatkan sedikit, maka sabar dalam menghadapi ujian hidup. Ketika mendapatkan lebih, maka dia bersyukur atas nikmat yang ada. Dan dari mulai awal, sudah mencanangkan niat yang mulia, menggunakan kelebihan harta untuk poin-poin di atas. niyatun salihah fi talab. Arahan yang ketiga adalah al-qana'ah. Setelah itu Anda qana'ah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada Anda, berapapun itu. Kalau ternyata Anda ditakdirkan sebagai hamba Allah yang miskin, yang fakir, maka Anda wajib qana'ah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada Anda yang sedikit itu, merasa cukup dan bersabar dalam menghadapinya. Ketika Allah Jalla wa'ala mentakdirkan Anda termasuk hamba Allah yang kaya, yang berlimpah harta, wajib qana'ah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada Anda. Jangan masuk ke ranah yang diharamkan. Cukupkan dengan yang halal saja. Yang haram jangan. Lalu syukur nikmat. Itu qanaatul ghani. Ya, qanaatul fakir, qanaah dan sabar. Qanaatul ghani, qanaah dan syukur. Barakallahu fikum. Harus ada qanaah, merasa cukup, merasa puas dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Itu kunci kebahagiaan. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin Asm kalau meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruziya kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh telah aflah, sukses, beruntung, berhasil, bahagia dunianya, agamanya, akhiratnya. Orang yang masuk Islam dikasih rezeki yang kafaf, yang cukup, dan Allah jadikan dia qanaah, merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Qanaah itu kuncinya. Orang kaya qanaah, orang miskin qanaah, orang yang pas-pasan qanaah. Yang kaya qanaah dan syukur, yang miskin qanaah dan sabar. Ini yang membuat hidup Anda berarti. Harta benda Anda bernilai. Ya. Kemiskinan kamu bernilai pahala. Harta benda yang kamu miliki ketika kamu jadi orang kaya bernilai pahala. Engkau miskin, kamu sabar, lanjut ibadahnya, lanjut takwanya. Kemiskinan kamu, fakirnya kamu, dengan kesabaranmu, dengan ketabahanmu, itu bernilai pahala. Hidupmu bernilai pahala. Ketika Anda kaya, melimpah harta, Anda qanaah, Anda syukur nikmat, harta yang kamu miliki itu berpahala, bernilai pahala, berharga dalam pandangan syariat. Bukan lagi rendah, bukan lagi hina. Seperti digambarkan di awal, la. Sumber pahala bagi Anda, ladang pahala bagi Anda, dikarenakan harta yang dimiliki halal dan dipergunakan untuk ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, berbekal takwa dengan harta benda. Itu yang diinginkan dalam syariat. Barakallahu fikum. Bimbingan yang berikutnya adalah tidak pernah melupakan takwa Allah dalam semua keadaan. Tetap harus menghiasi diri, menghiasi hidup dengan takwa Allah. Ketika Anda diuji dengan ujian hidup, miskin, fakir, kekurangan harta, tetap bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Diuji dengan kelapangan rezeki, banyaknya harta, jadi orang yang kecukupan, yang mampu, yang kaya, tetap bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Laksanakan perintah, jauhi larangan. Diuji dengan ragam ujian hidup, tetap beramal soleh, tetap beribadah kepada Allah. diuji dengan kelapangan hidup, kekayaan hidup, tetap beramal saleh, beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai kefakiranmu, kemiskinan kamu menghalangi kamu untuk ibadah kepada Allah. Jangan sampai harta benda kamu, anak-anak kamu, kecukupan kamu melalaikan kamu dari zikrullah. Tetap dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta benda kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, lalai, maka dia orang yang sangat merugi. Rugi dunianya, rugi agamanya, rugi akhiratnya. Dengan takwa dalam semua keadaan inilah, maka dia akan meraih semua pahala. Semua urusan dia akan mudah. Semuanya akan indah. Umma yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, maka Allah akan jadikan untuk dia solusi jalan keluar dari semua problematika hidup dia. Solusi yang tepat dan cepat. Dan Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang dia sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya mudah. Barakallahu fikum. Lalu istiqamah di atas ketakwaan, mohon doa keistiqomahan kepada Allah di atas ketakwaan. Istiqamah di atas keadaan-keadaan tadi. Terus sampai akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Inilah orang yang dikatakan ahlus sa'adah fid dunia. Bahagia dunianya. Hasanah dunianya. Apalagi ukhrawiyahnya juga hasanah. Selamat dari berbagai macam cercaan-cercaan celaan terkait dengan dunia. Selamat terkait dengan hinaan-hinaan terkait dengan dunia. Dia lalui, dia lintasi dengan selamat sampai ujungnya al-jannah. Barakallahu fikum. Itu yang diharapkan dalam syariat. Menggabungkan antara ubudiyah dan dunia yang halal, yang tayyib, yang barokah. Itulah bimbingan Islam kepada kaum muslimin. Dan itulah sesungguhnya yang kita kerjakan, yang kita perjuangkan selama ini. Tujuan awal kita adalah ibadah. Fokus kita adalah ibadah. Berbekal takwa dengan amal soleh. Dan sikapi dunia dengan apa yang diutarakan di atas. Insyaallah jalannya bagus. Tidak akan terfitnah dengan dunia. Tidak akan terjangkiti penyakit ambisi dunia, cinta dunia. Justru menggunakan dunia sebagai perantara untuk menggapai mardhatillah, menggapai pahala besar minallah untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Kalau seperti ini keadaan antum, maka itu sebagai senikmat-nikmat harta, sebaik-baik harta. Rasul mengatakan dalam hadis disebutkan dalam Adabul Muhit Imam Bukhari dari Amr bin As, kalau meridhonya kata Rasulullah SAW, ni'mal malu saleh lir rajuli saleh. Sebaik-baik harta yang baik, harta yang saleh, harta yang halal, harta yang thayyib dimiliki oleh orang yang saleh. Maka menjadi ladang pahala bagi dia. Dulu para salaf kanu yarawna sa'ata aunan ala taqwa. Dulu sebagian salaf memandang kelapangan hidup, ya, kelapangan rezeki itu menjadi alat bantu, membantu mereka semakin bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau demikian keadaannya, maka yang kaya-kaya, yang berlimpah harta akan meraih semua pahala, membawa pergi semua pahala. Seperti yang dikeluhkan oleh sahabat yang miskin, yang fakir kepada Rasulullah SAW. Mereka datang kepada beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, zahaba ahlul tuthuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya-kaya di antara kami meraih semua pahala, membawa pergi semua pahala. Diborong sama mereka. Beliau mengatakan, "Kaifa dzak?" Bagaimana itu? Kata sahabat yang miskin-miskin tadi, "Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fadli amwalihim." Mereka salat sebagaimana kita salat. Mereka puasa sebagaimana kita puasa, namun mereka bisa bersedekah, berinfak dengan kelebihan harta mereka. Kami enggak sanggup. Disebut dalam lafaz yang lain, yahujun wa ya'tamirun wa yujahidun wa ya'tiqun. Mereka bisa berhaji, berumrah, berjihad dan membebaskan budak dengan harta yang mereka miliki. Kami enggak sanggup. Maka Rasul mengajarkan kepada mereka sebuah amalan yang kalau mereka kerjakan akan bisa mendahului orang-orang yang melampaui mereka tadi. Diminta untuk bertasbih, bertahmid, bertakbir setiap kali sholat. Selesai sholat fardu. Diamalkan sama mereka, terdengar oleh yang kaya-kaya tadi. Maka mereka juga mengamalkan seperti yang mereka amalkan. Datang lagi kepada beliau SAW mengeluhkan kembali keadaan yang ada. Mereka telah mendengar yang kau sampaikan kepada kami ya Rasulullah. Mereka juga mengamalkan apa yang kau bimbingkan kepada kami. Maka beliau mengatakan di akhir hadis, "Dzalika fadlullahi yutihi man yasha." Itu fadilah Allah Jalla wa Ala yang Allah beri kepada hamba yang dikehendaki. Fadilahnya orang yang berharta dan dia orang yang bisa memanage hartanya dengan bimbingan Islam yang dibawakan di atas, meraih semua pahala dengan harta yang dia miliki. Ketika dia kaya, berhasil melampaui dunia dengan baik. Ketika dia miskin, fakir, berhasil melampaui dunia dengan baik. Yang ini syukur, yang ini sabar. Rasul mengatakan dalam sabda, dalam Sahih Muslim, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Sungguh menakjubkan perkaranya seorang yang mukmin. Semua urusannya baik bagi dia. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan hal itu enggak akan tercapai melainkan hanya untuk orang yang mukmin. Beliau mengatakan idza asabathu sarra syakara fakana khairallah. Ketika sang muslim tadi mendapatkan kelapangan-kelapangan hidup, kesenangan-kesenangan hidup, kebahagiaan hidup, dia bersyukur. Itu baik bagi dia. Wa idza asabatu dharra sabara fakana khairallah. Ketika timpa dharra, kesempitan hidup, ujian hidup, dia bersabar, itu baik bagi dirinya. Ini yang diharapkan dalam Islam, barakallahu fikum. Maka masing-masing kita harus bersikap sesuai dengan keadaan masing-masing. Jangan menyesali diri sebagai orang miskin, orang fakir. Jangan merasa sombong dengan kaya dan kelebihan harta. Ketika diuji dengan kemiskinan yang sabar, yang tabah, lanjutkan takwanya, ibadahnya kepada Allah Jalla wa'ala. Diuji dengan kelimpahan harta yang syukur. Jangan sombong, jangan congkak, yang syukur. Ini semua menjadi kunci sukses hidup dunia, barakallahu fikum, menuju akhirah yang lebih baik lagi. Orang yang demikian keadaannya di dunia akan terbimbing. Di akhir hayatnya akan mendapatkan husnul khatimah. Di alam barzakh mendapatkan na'imul qabr. Di yaumul qiyamah mendapatkan al-jannah. Dan itu damai semua kita. Barakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Masing-masing merenungkan kehidupannya. Merenungkan takdirnya. Dan renungannya harus menuju kepada arahan dan bimbingan syariat. Supaya dia di atas jalan yang benar dan selamat. Yang miskin merenung, yang fakir merenung, dan renungan dia harus sampai bertitik yang syar'i, titik yang membawa dia kepada perkara kebaikan. Yang kaya merenung, merenungkan kehidupan dia, dan harus sampai bertitik yang dibimbingkan dalam Islam, dalam bimbingan sunnah, sehingga dia melampauinya dengan selamat. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang diutarakan, semoga manfaat. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau diuraikan? Hah? Ada yang mau tanyakan? Apa sengaja gak ada pertanyaan? Hah? Gak ada kayaknya. Gak ada ya. Masya Allah. Tinggal direnungkan saja. Tinggal dipraktekkan perenungannya saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini yang bisa diutarakan semoga manfaat. Naktafilahuna subhanaka bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.